Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն ու գրագետի եթերում այսօր խոսում ենք մեդիա գրագիտությունից ու հատկապես փաստերի ստուգումից։ Հյուրն է փաստեր ստուգող լրագրող Նարեկ Մարտիրոսյանը, ով աշխատում է փաստերի ստուգման հարթակում, ՖԻՊ-ում։ Նարեկ, շնորհակալություն, որ եկել ես։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Նարեկ, ինչ է փաստերի ստուգումը։
Եթե կարճ ձևակերպենք, ցանկացած տեղեկություն ստուգել ու հասկանալ, արդյոք դա ճիշտ է, թե ճիշտ չէ։
Իսկ ինչպես է սկսում կասկածել ինչ-որ տեղեկություն ճիշտ է, թե չէ։
Առասարակ պետք է քննադատական մտածողություն ձևավորվի ու նույնիսկ ճիշտ տեղեկության հանդեպ մի փոքր կասկածանք ունենաս։ Այդ ժամանակի ընթացքում արդեն մի քիչ մաղվում ա ու ավելի հեշտ է սկսում հասկանալ, որը կարա լինի կեղծ, որը կարա լինի իրական։ Ու մյուս պայմանը երևի այն է, թե ով է այդ տեղեկությունը տալիս, այսինքն եթե վստահելի կայքեր են տալիս, հավանականությունը ավելի փոքր է, որ դա կարա լինի չստուգված կամ կեղծ։
Եթե պարզ գործիքներից սկսենք կարդալ, որոնք կարելի է օգտագործել, օրինակ փաստեր ստուգող ինչ գործիքներ կան, որոնք օրինակ նկարներն են ստուգում, օրինակ դու ինչ գործիքների ես ես օգտվում։
Տեսեք, այստեղ ամենապարզը, որ ցանկացած մարդ կարող օգտագործի, որովհետև ոնց որ մեր նպատակը այն չի, որ մենք անպայման դա ստուգենք, այլ ցանկացած մարդ կարողանա օգտվի, ստուգի, հասկանա իր տեսածը ճիշտ է, թե չէ։ Դա երևի նկարների որոնման Google-ի Yandex համակարգերն են, կայքերը, որտեղ կարաս նկարներ բռնես ու տեսնես ինչ համընկումներ կան։ Այսինքն, եթե այդ նկարը նախկինում օգտագործվել է, կարող ես տեսնել, որտեղ է օգտագործել, ինչ կոնտեքստում է օգտագործվել ու սրանով հնարավոր է հասկանալ քո տեսած լուսանկարը կամ տեսանյութը, որից կարաս ուղակի սքրինշոթ անես ու նույն ձև փորձես գտնել, հասկանաս երբ է հրապարակվել, արդյոք նորա թե հինա, ու սրանով հնարավոր է շատ դեպքերում պարզել այդ պահին տարածվող տեսանյութը կամ լուսանկարը նկարահանվել է հենց այդ պահին, թե օրինակ 2 կամ 3 տարի առաջ։
Այսինքն սկզբնաղբյուրը որտեղից է։
Հա, այստեղ կարևոր է սկզբնաղբյուրը գտնելը, որովհետև այս մասով շատ են մանիպուլյացիաներ լինում, երբ հենց այս օրերին էլ տարածվում են, ասենք 44-օրյա պատերազմից լուսանկարներ ու տարածվում են այս մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած պատերազմի կոնտեքստում։
Ու նույնիսկ 44-օրյա ժամանակ տարածվում են 2016 թվականի պատերազմի լուսանկարների, ես հիշում եմ նաև մի դեպք, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ ռուսների կողմից ակտիվ տարածվում էր մի վիդեո, երբ ուկրաինացիները շատ դաժան կերպով ռուս ինվորների էին այրել, ինչ այդ դեպքը իրականում 2014 թվականի դեպք էր։ Մի խոսքով խոսքից հետ հասկացա, որ տեսագրությունը ստուգելն էլ նույն լուսանկարներ ստուգելու գործիքներով ես, նույն գործիկակազմն է։
Տեսանյութերի պարագայում ուղղակի պետք է, նո, տեսանյութը ինչ ցա բաղկացած էլի լուսանկարներից, ուղղակի պետք է մեջից գտնել այնպիսի կադրեր, որոնք ավելի շատ բան կարող են տալ, այսինքն, չգիտեմ, պատկերները ավելի շատ կլինեն կամ մարդու դեմքը ամբողջությամբ կերևա, ու դրանք սքրինշոթ անել ու փորձել համընկումներ գտնել դրանցով։
Իսկ առանձին ինչ-որ վիդեոնյութեր ստուգելու կայքեր չկան, որ մենակ վիդեոնյութերի համար են նախատեսված։
Իրականում այնտենց 1-2-ը կան, բայց իրանց էֆեկտիվության առումով շատ ցածր է, այսինքն ամեն դեպքում հիմնական ստուգելու այդ պրոցեսը պետք է լինի բանով, լուսանկարի միջոցով։ Մյուս տարբերակը տեսանյութերի ստուգելը, դրանք keyword-եր մանգալն է հենց YouTube-ում, որովհետև հիմա տեսանյութերի երևի 90%-ը հենց YouTube հարթակում լինում են, փորձել keyword-երով գտնել այդ տեսանյութը։ Դա էլ հնարավոր է, թեև մի քիչ ավելի բարդ է, քան լուսանկարով գտնելը։
Նորեկ, երկրորդ գործիքից կամ չգիտեմ, արդեն երրորդ գուցե գործիքից խոսելիս, կուզեմ պաշտոնյաների կամ քաղաքական գործիչների առասարակ տված հայտարարությունների մասին խոսել, ինչ պաշտոնական տվյալներ կան կամ կայքեր կան, որոնց միջոցով կարող ենք ստուգել պաշտոնական տվյալները ու համեմատել պաշտոնյայի կամ քաղաքական գործչի հայտարարած կամ տված տվյալի հետ։
Հենց վերջերս էլ էլի, ու այսինքն այս մասով շատ մանիպուլյացիաներ լինում հիմնականում տնտեսական թեմաներով կամ այն տվյալներով, որոնք հրապարակում է Արմստատը, վիճակագրական կոմիտեն, այդտեղ եռամսյա 6 ամիսը 1, ամեն տարի 1 հրապարակվող տվյալներ կան, ու պաշտոնյաները շատ են սիրում թվերի մանիպուլյացիաներ, ասենք տնտեսական ինդեքսը ուռճացնել, մեր արտաքին պարտքի մասով ասել, որ նվազել է, ու սրանք շատ հեշտ ստուգելի են, ու այսինքն եթե կարողանում ես օգտվել վիճակագրական կոմիտեի կայքից, որը մի փոքր բարդ է իրականում, հնարավոր է գտնել այդ տվյալները, համեմատել պաշտոնյաների ասած տվյալների հետ ու տեսնել հակասություններ կան թե չէ։
Այստեղ մի դեպք կա, երբ անընդհատ տոկոսներով են ներկայացնում տվյալները, այնինչ եթե նայում ես ուղղակի թվերով, հասկանում ես, որ իրականում, չգիտեմ, Հայաստանը չի բոմբել այդ առումով, այնինչ տոկոսներով, երբ որ նայում ես, մտածում ես, «Վաո, էս մարդիկ այսինչ լավ գործ են արել, այնինչ իրականում այդպես չի»։
Այստեղ սենց մի բան կա, վիճակագրական տվյալները, որ ներկայացվում են, 100% զրոյական կետն է։ Երբ որ մարդուն ասում ես 178%-ով օրինակ ինչ-որ մի բան աճել, մարդը մտածում է, «Ոո, այսինչ մեծ թիվ է 178», բայց դա իրականում 78 է, էլ, հա, մենակ այդ թիվը տենց մեծ ներկայացնելը արդեն իսկ մարդկանց մոտ կարասխալ ընկալումներ ունենա։
Լինում են դեպքեր, երբ անհրաժեշտություն է լինում հասկանալու, թե ինչ-որ շենք կամ ինչ-որ տեղանք որտեղ է գտնվում, ու ստայդում էլ ստուգել այդ տեղանքը, տեղանքի ճշգրիտ տեղը։ Այս դեպքում ինչ գործիքներ են կիրառվում։
Սա մի փոքր ավելի բարդ է, այսինքն ցանկացած մարդ չի, որ կարող է դա անել, դրա համար պետք է մի փոքր տիրապետել քարտեզներին, հասկանալ տեղանքը ոնց ուսումնասիրել, դրա համար մենք օգտվում ենք արբանյակային լուսանկարներ տրամադրող ծառայություններից, որի ամենամեծը երևի Google Earth-ն է, որը տրամադրողներից վերցնում է լուսանկարները ու սարքում է մոլորակի ընդհանուր պատկերը մեր, ու դրանցով մենք կոնկրետ օգտվում ենք այդ ծառայությունից, Google Earth-ով փորձում ենք հասկանալ այդ լուսանկարը որտեղ աննկարված, տեսանյութերը այս պարագայում, այդտեղ այդ պարագայում պետք է գտնել ինչ-որ կողմնորոշիչներ, եթե նայենք պատերազմական կոնտեքստում, հիմնականում լեռներից, որովհետև դիրքերը լեռներում են եւ այլն, այդտեղից է լինում, ու լեռն այդ գոգավորություններից եւ այլնից փորձում ենք հասկանալ որտեղ է լուսանկարը, տեսանյութերը նկարվել։
Նորեկ առաջարկում եմ երաշտական ընդմիջում, որից հետո շարունակենք խոսել, թե փաստերի ստուգման ինչ գործիքներ կան, ու առհասարակ մեդիա գրագիտության մեջ ինչ կարևոր մաս է զբաղեցնում փաստերի ստուգումը։
Եվը պարտեր երկինքը, ինչքան լավ էր ձեզ հետ, հպվել էր չվանք կայլը, թրիչկեին մեզ ինչը կարող էր պահել, ջահեր արյան հավատ կրակուկ իր, հանքեց լախը պարտ ու մի կիչ գիշ, լավն էր սկիզբը դրների բանալին էր, եվ դա ճիշտ էր գուցել, ապսոս որ միայն շատ տուշ հասկացանք մենք դրեր կայն, որ պետք չէ բացել, ջահել արյան հավատ կրակուկիր, հանքեր ծուրախը պարտ ու մի կիչ գիշ, լավն էր սկիզբ էր սկզբում անգամ լավ էինք, ցավեր Սետ կան մոտիկիս ճանաչելը Ինչքան ցավ ենք ցանել մեր ձեռքով Ցավել ու անցել ենք Դարձել ենք Փորձել ենք Մարել մեզ Քրիստոսը
Սիրելի ռադիո ընկերներ, մենք եթերում ենք ու շարունակում ենք խոսել փաստերի ստուգումից ու հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Նարեկը, ով փաստեր ստուգող լրագրող է։ Նարեկ, ահագին արդեն գործիքների ծանոթացանք, հիմա կուզեմ մի փոքր խոսել նաև ինքնաթիռների ճանապարհի ստուգման գործիքից ու եթե չեմ սխալվում, մեկ կամ երկու հատ կան, չէ՞, հաճախ է լինում, երբ պետք է լինում ստուգել, թե Հայաստանի օրինակ վրայով ինչ ինքնաթիռ է թռչում կամ չգիտեմ այլ տեղերում, ինչ գործիքներ կան, որոնց միջոցով հնարավոր է ստուգել ու ինչի են դրանք կարևոր։
Ինքնաթիռների տեղաշարժին հետևելու համար կան մի քանի գործիքներ, բայց դրանցից կարծում եմ մեկը իմանալը արդեն հերիք է 90 ու ավելի տոկոսով հասկանալու համար, թե որտեղից որտեղ ինչ ինքնաթիռներ են տեղափոխվում։ flightradar24.com, այդպես է կայքի անունը, այդտեղ իրան օգտագործելը շատ հեշտ է, եթե տվյալների մեջ շատ չխորանանք, հենց կայքը մտնելուց միանգամից կարող ենք տեսնել աշխարհի քարտեզը, որի վրա կլինեն լիքը ինքնաթիռներ, դրանք այդ հին օթում գտնվող ինքնաթիռներն են։ Սրանով մենք կարող ենք ստուգել, թե ինչ ինքնաթիռներ մարդատար կլինի, բեռնատար կլինի, եկել են Հայաստան, Հայաստանի վրայով են անցել, գնացել են մեր հակառակորդ երկիր Ադրբեջան, օրինակ, ու պատերազմի ժամանակ 44-օրյա, սա շատ արժեքավոր գործիք է, որովհետև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ սրա միջոցով ուսումնասիրեցին ու ապացուցեցին նախ, որ Ադրբեջանը ստանում է զենք զինամթերք մարդատար ինքնաթիռներով, հետո ահաբեկիչներ են տեղափոխում եւ այլն, ու այդ օրերին կոնկրետ դեպի Ադրբեջան ինքնաթիռների շարժը տասնապատկվել կամ ավելի շատացել էր նույնիսկ, ինչը հենց հստակ ապացույց էր, որ ինքը այդ օրերին շատ ակտիվ զենք է տեղափոխում իր տարածքը։
Նույնիսկ քաղաքական առումով էլ կարծում եմ բավականին ուժեղ գործիք է, որովհետև վերջերս Հայաստանում գտնվող ամերիկյան ինքնաթիռը հայտնվել էր Իրանում ու մեծ բում էր առաջացել, ու եթե չեմ սխալվում, հենց այս գործիքի շնորհիվ էլ մարդիկ փորձեցին հասկանալ, թե ոնց է հայտնվել ամերիկյան ինքնաթիռը Իրանում։
Հա, այստեղ իրոք սա սկանդալի առարկա էր, որի տակից կարծես թե ամեն դեպքում դուրս եկանք, որովհետև շատ լուրջ հետևանքներ չունեցավ, բայց սկզբում դե եղավ տեղեկություն, որ հայտնվել է Իրանում, թե որտեղից եղավ, ինչ եղավ, դա ոչ մեկ չգիտեր, բայց հետո արդեն սկսեցին փաստեր ստուգողները, հետաքննողները ուսումնասիրել այդ ինքնաթիռի ուղեգիծը, որտեղից է սկսել իր ուղին, ուր է գնացել, ոնց է անհետացել, ու տենց կարողացան ամբողջացնել ամբողջ պատմությունը հավաքել, թե երբ է արտադրվել Հայաստանը, երբ է առել, ոնց է այդ տեղի ունեցել, որ օրնակ օրելու, սա սենց եթե չլինեին այդ փաստերի ստուգման համար նախատեսված այդ գործիքները, չգիտեմ, կամ շատ բարդ կլիներ, կամ ուղղակի անհնար կլիներ այդքան ինֆորմացիա հավաքել այդ մի ինքնաթիռի մասին։
Նորեկ գաղտնիք չէ, որ հիմա Հայաստանը գտնվում է տեղեկատվական պատերազմի մեջ, ոնց ռազմական, այդպես էլ տեղեկատվական, ու ադրբեջանական մամուլից շատ մեծ ազդեցություն կա, հատկապես երբ որ ադրբեջանական մամուլը գրում է նաև հայերեն ու մարդկանց խոճապի են ենթարկում, ինչպես պայքարել նմանօրինակ նյութերի դեմ։
Այս պայքարում շատ կարևոր են պետական մարմինները, պետական մարմինների դերն է շատ կարևոր, այստեղ մի փոքր օրինակով դա բացատրեմ, վերջին 2 օրը անընդհատ տեղեկություններ շրջանառվում, որ ռմբապաստարաններն են նորոգում, մարդկանց ասում են, որ ուշադիր եղեք, պետք լինի գնաք ռմբապաստարաններ, ու ասենց անընդհատ տարածվում էր, նույնիսկ 3 կամ առաջի օրը արդեն չեմ հիշում, ամբողջ օրը խոսում էին, որ այս գիշեր հարցակվելու են, ռմբապաստարաններ են մարդկանց ուղարկում, ինչից էր այս ամեն ինչը տարածվել, որովհետև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրահանգել էր իրականացնել ռմբապաստարանների կահավորում, մաքրում եւ այլն, որը այտենց ինքը պարբերաբար իրականացվող բան է, այսինքն կա այդտեղ ինչ որ բան, որը պայմանավորված է պատերազմով, բայց ինքը պարբերաբար է իրականացվում, բայց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը որոշել էր դրա մասին նախորոք չասել, դե եթե նախորոք չես ասում, մարդիկ արդեն ինչ որ մեկը լսեց, վայ ասել են հավաքեք, ուրեմն հարցակում է լինելու, այտենց գնում է տարածվում է մի հատ մեծ գունդ է դառնում, որից օգտվում են նաեւ ադրբեջանցիները, որովհետեւ իրանք մեդիա դաշտը եւ լրատվական եւ սոցիալական մեդիան ամբողջությամբ ուսումնասիրում են, տեսնում են այստեղ ինչ որ մի բան, սկսում են իրանք էլ միանալ դրան, խոճապը ավելի են մեծացնում, որ այս գիշեր հարցակվելու ենք, ու ստացվում է մի հատ շատ մեծ խոճապային տրամադրություններ, հաջորդ օրը զանգում են արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ասում են, որ դա պլանային աշխատանքներ է, որը միշտ արվում է, բայց եթե դա ասվեր ամենասկզբում, անհնար էր, որ այդ խոճապը լիներ, այսինքն պետական մարմինների դերը այստեղ շատ մեծ է։ Մյուս ֆակտորը տեղեկատվական դաշտ նետված ամեն ինչին չպիտի հավատալ, էլի ասենք ադրբեջանական Telegram ալիքները շատ ակտիվ են աշխատում, ու ոչ միայն Telegram, նաև իրենց կառավարությանը մոտ կանգնած լրատվամիջոցները, որոնք նաև ունեն հայերեն թարգմանությամբ բաժիններ, ու չգիտես ինչի այստեղ մարդիկ որոշում են, որ պետքա անպայման իրենց ցանկացած գրածը բերել մեր մոտ ու այտենց խոճապ առաջացնել, չնայած այստեղ էլ չգիտես ինչի չի, այստեղ էլ մեծ նշանակություն ունեն մեր պետական մարմինները, որովհետև մենք շատ դեպքերում իմանում ենք առաջինը ադրբեջանական կայքերից, հետո այստեղ հաստատում են, ու սա իրոք խնդիր է, էլի պետք է այստեղ վստահությունը բարձրացվի պետական մարմինների նկատմամբ։
Հա, ու կարծում եմ մի հատ խնդիր էլ կա, երբ սրա մասին իրականում շատ են քննարկում, երբ ադրբեջանական մամուլը ինչ-որ ակտիվ նյութեր է տարածում, շատ fake նյութեր, ու հայկական մամուլում այդ նյութերի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, բայց փաստացի փաստեր ստուգողները լրագրողները վերցնում են, ադրբեջանական մամուլից ստուգում են, տեղադրում են հայկական մամուլում, ու Հայաստանը նոր սկսում է այդ ամեն ինչը տարածվել։ Ինչի է այսպես, ու ինչ անել, որ այսպես չլինի, ի՞նչն է սխալ ստեղ։
Այստեղ սխալը հենց այդ վերցնել ու ստուգելն է, օրինակ մենք հիմնականում նայում ենք մեզ մոտ տարածվածությունը, այսինքն այստեղ կան մի քանի ֆակտորներ, Ադրբեջանը տվեց մի հատ կեղծ տեղեկություն, մենք նայում ենք ինչքանով է մեր մոտ տարածվել, հաջորդ թեմա թե ինչքանով դա կարա, չգիտեմ, սկանդալի առարկա դառնա, արդեն միջազգային սկանդալ, եթե մենք հասկանանք, որ սա կարա միջազգային սկանդալ դառնա, որտեղ իրոք սխալ տեղեկություն են իրանք տվել, սա կարծում եմ ավելի կարևոր է, ու մենք վերցում ստուգում ենք, տարածում ենք տարբեր լեզուներով, ռուսերեն, անգլերեն, որպեսզի բոլորը տեսնեն դա կեղծ էր, բայց եթե այդպիսի տեղեկություն չի, որը կարա տենց ինչ-որ բում անի, այլ նախատեսված է ինչ-որ հասարակության համար ուղակի, մենք փորձում ենք դրանք չվերցնել ընդհանրապես, բայց աչքի տակ ունենում ենք, այսինքն պահում ենք, եթե տեսնում ենք մեզ մոտ տարածվեց, վերսում ստուգում ենք։ Հակառակ դեպքում ուղղակի դրանց փորձում ենք չանրադառնալ, որովհետև իրոք, ասենք, տեղեկությունը ստուգեցիր, հրապարակեցիր, քեզ հետևում է, չգիտեմ, 100,000 մարդ օրինակ, 100,000-ը հաստատ չեն հավատում։ Ու դրանց մի մասը մտածում է, դե որ հերքեցին, ուրեմն հաստատ ճիշտ է։ Ու տենց ստացվում է, որ այդ մարդիկ չգիտեին, իմացան ու սկսեցին հավատալ ադրբեջանականին։
Մի հատ այսպիսի նուրբ հարց, լինում են դեպքեր, երբ հայկական մամուլը միջազգային սկանդալի համար նույնիսկ գրում է, որ օրինակի համար ինչ-որ մեքենա պայթել է Ադրբեջանի կրյակոցների պատճառով, ու օրինակի համար վերցնում են լրագրողները, ստուգում են այս նյութը ու ասում են, որ գիտեք ինչ կա, այս ամեն ինչը կեղծ է, բայց իրականում այդ կարող է իօգուտ Հայաստանի Հանրապետության շահերի օգտագործվել։ Այս դեպքում ինչի են այդ նյութերը ստուգում։
Մենք հենց 3 այդպիսի նյութ ենք ստուգել, ուրեմն հայկական տեղեկատվական դաշտում ու այս բարագայում Facebook սոցիալական ցանցում ինչ-որ մի օգտատեր տարածել էր Երասխ Տիգրանաշեն հատվածում այրված մեքենայի տեսանյութ ու ասում էր, որ ռմբակոծել են ադրբեջանցիները, ուղղակի հայերը չեն ուզում, մեր պետական պաշտոնյաները չեն ուզում, որպեսզի դրա մասին իմանա միջազգային մամուլում եւ այլն, ու դրա համար չեն հայտնում։ Սա իրականում գրեթե անհնար կլիներ ստուգել, եթե պատահաբար մեր լրագրողները, ովքեր ամսի 13-ին գնացել էին Սյունիք նկարահանումների, իրենց հանդիպած չլինեին, ճանապարհին տեսել են, որ վառվող մեքենա կա, իջել, նկարել են, խոսել են իրենց հետ, այդ մարդիկ ասել են, որ ուղղակի ինչ-որ տեխնիկական խնդիր է եղել լարերի հետ կապված ու հրդեհվել է, չի կարացել հանգցնի։ Հիմա այս պարագայում ինչի ասել դրա մասին, որ դա կեղծ էր, որովհետև եթե հանկարծ մենք դրա մասին չասենք ու նույնիսկ դա պետական մակարդակով սկսի արդեն տարածվել, միջազգային հարթակներում իրանք կարող են ստուգել, չէ՞, ի վերջո հասկանալ դա ճիշտ էր, ճիշտ չէր, ու հնարավոր է մի դեպքում չհասկանան, բայց ընդհանրապես մի դեպք եթե լինի ու իրանք հասկանան, որ դա կեղծ էր, արդեն թերահավատություն կառաջանա մեր երկրի պաշտոնական տված ինֆորմացիայի նկատմամբ։ Հետևաբար այստեղ մեր գործն է ընդհանրապես ճշմարտությունը ասել, եթե դա արել են ադրբեջանցիները, ասենք որ արել են իրանք, եթե դա ուղղակի տեխնիկական ինչ-որ մի բան է եղել ու այրվել է, ասենք որ այդպես է։
Սիրելի ռադիո ընկերներ, փաստայի ստուգման մասին խոսեցինք ու իրականում փաստայի ստուգման մասին կարող ենք շատ երկար խոսել, դրա համար սա ընդհանրապես մասն է փաստայի ստուգման, ու նորեկի հետ կզրուցենք փաստայի ստուգումից մի ուշ շաբաթ, շարունակելով խոսել, թե տեղեկատվական պատերազմում փաստերի ստուգման գործիքները ինչու են կարևոր ու ինչքանով են կարևոր։
Tú me sientas
Երկնքի արքայությունը նման է թթխմորի, որ մի կին առնելով դրեց 3 չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ամբողջը խմորվեց։ Ամեն մեկս լինենք թթխմոր տիրոջ ձեռքին աշխարհը փոխելու համար։
Քառասնամյա անատոլ թատրը թախծոտ ու վհատ մի մարդ էր։ Նրա գունատեմքը իսկական փորձանքի պես տարածված էր խոշոր քթի շուրջը։ Թութակի աչքերի պես կլոր-կլոր աչքեր ուներ։ Բեղն էլ նման էր Կոնֆուցիուսի բեղին և այդ պատճառով երկնային որդի մականուն է ստացել։ Նաև պարտաճանաչ ամուսին էր և սիրող ուշադիր հայր։ Երկնային որդու կյանքը ծանր էր ու տարափոփող։ Մշտագիտություն չուներ, ուստի և մշտական եկամուտ էլ չկար։ Ուժասպար, հյուծված ու շվարած, նա ամեն օր թափառում էր մի որևէ աշխատանք գտնելու և կնոջն ու երեխաներին ապրուստ հայթայթելու համար։ Մեր փողոցում առևտուրենանում անցորդներին առաջարկելով կասկածելի որակի հովանոցներ ու հիգնահոսներ, մեր փոխարինում էր խոշոր խանութների գիշերային պահակների, մեր որպես անխոս դերակատար նկարահանվում էր երկրորդական կինոստուդիաներում։ Այս վերջին մասնագիտությունը լավագույնն էր նրա կյանքում։ Անատոլ Ֆիլատրը սիրում էր դեկորներ ու ֆանտաստիկ զգեստներ։ Նա սիրով էր աշխատում կինոդերասանների հետ կողքի, նա դուր էր գալիս դեմքի շպարը և ներքին մի գոհունակությամբ էր երեկոները աղմկոտ ամբոխին խառնված մետրոյով տուն վերադառնում։ Այսօր նա հարավ-ամերիկյան դեսպանատան պատվավոր հյուր էր։ Վաղը Հավրի նավահանգստի ռեստորաններից մեկի զվարթ մի հաճախորդ, կամ Վոլգայի տարապյալ բուրլակներից մեկը, իսկ երբեմն էլ Խանի հարևի ներքինի, սակայն իր յուրաքանչյուր դերում լիներ դա մինիստրի, ստահակի գյուղացու կամ ներքինու դեր, ամենից առաջ նա մտնում էր որպես ընտանիքի հայր, և այս հանգամանքը փակում էր ավելի պատասխանատու դերը ստանալու նրա ճանապարհը։ Անատոլի ավակ եղբայրը, որն աչքի էր ընկնում ոչ իր մտավոր կարողություններով և ոչ էլ կրթությամբ, անսպասելի հաջողություններ ունեցավ կյանքում, և թշվար Անատոլի պատկերացմամբ դա ամենամեծ անարդարությունն էր, որ կարող էր լինել։ Ամուրի և շնչարգելությամբ տարապող ավակ Ֆիլատրը արդյունաբերության խոշոր ձեռնարկության տնօրենն էր և կաթ, յուղ ու պանիր էր մատակարարում Ֆրանսիայի 47 դեպարտամենտների։ Նա ինչ խոս կարող էր իր ձախողակ եղբորը գոնե որպես առևտրական տնորեն նշանակել իր գործում, բայց դժբախտությունն այն էր, որ եղբայրերը արդեն 15 տարի անհաշտ էին իրար հետ։ Մեկը իր շունը պահ էր տվել մյուսին, իսկ սա ժամանակին անտարբեր էր գտնվել և շունն ընկել էր ավտոմեքենայի տակ։ Ավակ եղբայրը կրտսերի հետ հանդիպելու ոչ մի ցանկություն չուներ, իսկ կրտսերն էլ ընտանիքի բոլոր անդամներին կտրականապես արգելել էր խանութներից գնել այն մթերքները, որոնք մտահոգ հորթուկ ձեռնարկության արտադրանքն էին։ Հատկապես գործազրկության օրերին Անատոլը շարունակ ճանաչում էր, որ Եղիպոլ հետ իր հարաբերությունները կզվան։ Սակայն հպարտությունը թույլ չէր տալիս հաշտության առաջին քայլին։ Գոնե երեխաներու ապագային Ամենից առաջ ես մտածում եմ նրանց պատվի մասին, պատասխանում էր Անատոլը։ Շաքարը սպառվել է։ Դու մարանում ես, որ մարդուց խիղճը պետք է մաքուր լինի։ Մի անձրևոտ օր տուն վերադառնալիս Անատոլը կանխապես վերապրում էր կնոջ հետ նման մի խոսակցությունը։ Տանը մթերքի պաշան սպառվել էր, իսկ գրպանում ընդամենը 10 ֆրանկ կար, որն ապահել էր էլեկտրականության ժամկետանց պարտք վճարելու համար։ Հակառակի պես օրն էլ ծախորդ էր, երկու կինոստուդիաներն էլ չէին աշխատում։ Գումպաների ու տաբատների ռետինե ֆիլմերի առևտրականությունը, ինչպես նաև փոշեկուղների ձեռնարկությունը, նրա ծառայությունների կարիք չուներ։ Ուստի նա ձեռնունայն էր տուն վերադառնում։ Երկինքը կարեկցեց նրան, խորտ անձրև էր գալիս, և փողոցում միայն լապտերների դեղնավոր լույսը կար։ Անցորդները առնետներին ման վազում էին տների խոնավ ճակատների երկայնքով։ Շունչը ետ բերելու համար Անատոլ Ֆիլադրը տան լարավ թաղման գրասենյակի ցուցաբերքի դիմաց, որը պատկանում էր քաղաքացի Ֆիլադին։ Լիցեյում նրանք համադասարանցիներ են եղել։ Իր սովորության համաձայն Ֆիլադը կանգնել էր դրան մոտ, ու անտարբեր մի հայացքով նայում էր անձրևոտ փողոցին։ Կճակ քթով, թավ ունքերով, ուսև մորուքով մի կեր մարդ էր նա։ «Բարև ձեզ, Անատոլ Ֆիլադր, ինչպես է ձեր այսօրվա ոսը»։ Ընդգծված դուքով նա դիմեց երկնային որդուն և անփոթորեն պարզեց ձեռքը, հնարավորություն տալով, որ Անատոլ Ֆիլադրը սեղմի միայն երեք մատները։ «Անմխիթարական»,  հառաչեց Անատոլը, և գարշանքով նայեց զրուցակցին, որի եկամուտը գալիս է դագաղների վաճարքից։ Անատոլ Ֆիլադրը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ այս գիրուկ, ինքնագող գերեզմանափորը երբեմն իր դասընկերն է եղել լիցեյում։ «Իսկ ձեր եղբայրը շարունակում է կապ խմեցել Ֆրանսիայի քաղաքացիներին»։ «Երևի, և այդ հիանալի պատիվներն ու շորը շրջանցում են ձեզ»։ «Ափսոս, ափսոս»։ Անատոլ Ֆիլադրը գլուխ հագեց և հայացքը համառորեն չէր հեռացնում կոշիկների մոտ առաջացած անձրևաջրի լուծակից։ Նա չէր համարձակում սուսուփուշ շարունակել իր ճանապարհը, իսկ Ֆիլադը ըստ երևույթին զրույց շարունակելու տրամադրություն ուներ։ «Անձրև է գալիս, ներս եկեք, կչորանաք ու մի քիչ էլ կտաքանաք»։ Անատոլ Ֆիլադրը զգուշորեն մտավ սենյակ ու նստեց գիրուկի առաջարկած բազկաթոռին։ Բայց այդ պահին նրա մտքով անցան այն բոլոր վշտակեզ այլիներն ու անմխիթար որբերը, որոնք ժամանակին նստել են այս նույն բազկաթոռին։ Ֆիլադի գրասենյակը զուսպ էր և խստաշունչ։ Կենտրոնում դրված էր քառակուսի մի սեղան, որ դիշեցնում էր տապանաքարի, ապա դագաղների փոքրիկ մոդելների երկար մի շարք։ Պատերին ամրացված էին շքեղ ուղարկավորությունների լուսանկարներ։ Ֆիլադը հաճույքով իրար շպեց ձեռքերն ու թավ ձայնով ասաց. «Ինչ վերաբերում է ինձ, դժգոհելու առիթ չունեմ. գործերս սիանալի են. Անցյալ օր առաջին կարգի երեք ուղարկավորության պատվեր ունեի, իսկ այսօր երկու»։ «Հրաշալի է», անվճարական ասաց Անատոլը։ «Անդարավույս, ուղարկավորությունները այլ կարգի գործերից այնքան էլ մեծ տարբերություն չունեն. ամենից առաջ պետք է ապահովված լինի հաճախորդներով. Նայեք այ փողոցի մյուս կողմում գտնվող իմ մրցակցին. Ամսվա ընթացքում նա գործով ծանրաբերված ընդամենը երկու շաբաթ. հարց է ձգում, թե ինչու»։ «Այո, շատ հետաքրքիր է», նրբանկատորեն ասաց Անատոլը, թեև դա նրան բնավել չէր հետաքրքրում։ «Պատճառն այն է, որ նա ապրում է լոկ օրվա խնդիրներով և զբաղում է միայն իրեն մատուցված ննջեցյալներով»։ «Իսկ դուք»։ «Օ, ես ամեն բան վաղորոք գիտեմ. ես հետևում ու նախապատրաստում եմ հաճախորդներին, նրանց վարժեցնում եմ իմ տանը, իսկ մայից հետո ժառանգները հայտնաբերում են ընդեցյալի տնորինությունը, իրաջունի հուղարկավորություն, հատկապես Ֆիլադի թաղման գրասենյակին հանձնարելու մասին»։ «Սա այնքան էլ հասարակ բան չէ, սիրելիս, Անհրաժեշտ է նոր դիվանագիտություն, գործիմադրություն, մտքի սլացք և նույնիսկ երևակայություն։ Իրի տեսակի մեջ դուք հանճարեք, ճշմարիտ է, եթե դուք հարուստ լինեիք, իրակի օրերը ձեզ կհրավերեի բոտ խալու, մի քիչ կկատակեի և ապա աննկատելիորեն դանցնեի առավել լուրջ խոսակցության։ Ասենք իմ մահվան և ընդհանրապես մարդուս կյանքի վահանցիկության մասին, և ապա խոսքը կշրջեի ձեր մահվան մասին, և կես լուրջ կես կատակ սկզբունքային մի խոստում կկործեի, որ ձեր հուղարկավորությունը ես եմ կազմակերպելու։ Բայց դժվախտաբար դուք հարուստ չեք։ Անատոլը բարձրաձայն ծիծաղեց, այո, ես մնամ եմ հարուստ չեմ և իհարկե չեմ կարող շարժել ձեր հետաքրքրությունը։ Պիլատը լռեց ու ճերմակ ափով սղալեց իր սև մորուքը։ Նրա հայացքը սահեց Անատոլի մարմնով մեկ, ասես գնահատելով այն, երևի ինչ-որ միտք անսպասելիորեն ծնվեց նրա գլխում։ Ես իհարկե ոչ մի հետաքրքրություն չեմ ներկայացնում, կրկնեց երկնային որդին։ Ինձուր եք այդպես կարծում, գոչեց Պիլատը։ Նա ապնաղմուղով շրխկացրեց գրասեղանին, Անատոլը ցնցվեց և կարչեց աթոռի մասկակալներին։ Այո, չնայած ձեր դժվար արտաքինին, նյութական հնարավորությունների բացակայությանը և անկայուն եկամտին, այնուամենայնիվ դուք ինձ հետաքրքրում եք։ Չեմ հասկանում, ինչ եմ ուզում ասել, շշնկաց Անատոլը։ Ձեր այդ թշվառ կերպարանքի միջով ես տեսնում եմ կաթի, տակառներ, կարակի սարեր և պանրի պատնեշներ։ Հասկանում եք։ Ոչինչ չհասկացա։ Դուք մի եղբայր ունեք, մտահոգ խորտուկը, բայց մենք ընդմիշտ ու վերջնականապես խոզել ենք մեր հարաբերությունները։ Ընդմիշտ ու վերջնականապես հիանալի է։ Բայց հետո, 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 դեր մահից հետո, նա ինքան դաժան չի գտնի, որ հրաժարվի կատարել ձեր վերջին կամքը։ Թերևս իրավացի եք, ճիշտ ասած նավատ մարդ չէ, տեսնում եք, ավետուք եք ասում։ Ուրեմն բավական է մի կարճ նախադասություն, որը հստակ ձեռագրով շրադրեք լավորակ թղթի վրա։ Ես ներում եմ եղբորս այն դառնության համար, որ նա պատճառել է ինձ իմ կենդանության օրոք, սակայն պայմանով, որ նա կազմակերպի առաջին կարգի հուղարկավորություն այն հանձնարարելով պարոն Պիլատի պատվարժան թաղման գրասենյակին։ Այսքան մի բան։ Անատոլ Պիլատրը շփոթահար լսում էր զրուցակցի խոսքերը, բայց ես չեմ կարողանում այս ամենի իմաստը։ Դու իսկապես երեխա եք, շահագրգռվածությունը երկկողմանի է։ Ինձ համար դուք ապահովում եք առաջին կարգի հերթական մի շքեղ ուղարկավորություն, իսկ ձեզ համար, ինձ համար, այո, ձեզ համար, դա կրահելն այնքան էլ դժվար չէ։ Վերջնականապես շվարած երկնային որդու առաջ Պիլատը դրամաբանակից հանեց 5 հատ 100 ֆրանկանոց թղթադրամ և հովհարաձև դրեց սեղանին։ Բայց դա անազնիվ արարքլի եղբորս նկատմամբ, կմկմալով ասաց Անատոլը։ Ինչ եք ասում, նա ոչինչ չի իմանում էր այս պայմանավորության մասին։ Այո, հենց այդ պատճառով էլ ինձ անհնարին է թվում։ Անվրդով մի կեցվածքով Պիլատը հավաքեց թղթադրամները և անամոթաբար թափահարեց տառապյալի քթի տակ։ Իսկ դու գիտե՞ք, թե ինչեր կարելի է ունենալ այս դրամով։ Անատոլը սրտախառնուկի նախանշանները զգաց։ «Տվեք», խրպոտած ասաց նա, «ես ձեր ծառան եմ»։ Եվ դրամը դրցնելով դրեց գրպանը։ «Ահա թոխտնուգրիչը», ժպտալով ասաց Ֆիլատ, «ինչ հիմա Անդրշիրիմյան յուրօրինակ մի համաձայնագիր կձևակերպենք. Այս կտակը կդնեք ձեր դրամապանակն ու երբեք չեք հանի. Կտակը կհայտնաբերեն, դուք իհարկե հասկանում եք, թե երբ. Պատճենը կմնայի ինձ մոտ. Պատրաստ եք, թելադրում եմ»։ «Ես ներում եմ եղբորս Անատոլ Ֆիլատրը սեղանին թեքված գրում էր Պիլատի թելադրության աշակերտի պես մարձազային կրկնելով յուրաքանչյուր բառը. Նա վերջացրեց գրելը, ծանր հառաչեց ու կրկնջաց. Այսպիսի բաներ. Անատոլ Ֆիլատրը զգուշորեն բացեց իր համեստ բնակարանի դուրը. «Վերջապես», լսվեց կնոջ դժգոհ ձայնը, «արդեն ժամը 8-ն է, և լապշանը լվագուց սարել է»։ «Ճիշտ է», ասաց Ֆիլատրը, «բայց ես ժամանակ ինձուր չեմ վատնել»։ Նա համբուրեց նիհարագազ կնոջ ճակատը, որի գլուխը թվում էր թե կացախով թթու է դրված, փսլնքոտ լղարիկ, բայց աղմկարար 4 զավակները պտտվում էին ծնողների շուրջը։ «Տանը ոչ Պանիրկա, ոչ Կիլի, ոչ էլ Մաթիլդա, ինձ լսիր»։ Անատոլ Ֆիլատրի պես ամուսին ուննավով երբեք չպետք է հուսահատության մեջ ընկնես։ «Հին երկ ես երկու»։ «Ինչ կավող, ինչ կավող»՝ ուրախ առաջեց նա, բայց հոգու խորքում նա ոչ մի պերկրանքել չէր ապրում։ Դրամապանակից դանդաղ հանեց և սեղանին դրեց 5 հատ 100 ֆրանկանոց թղթադրամները։ «Եվ այսօրվա վաստակն է», ասաց Անատոլը։ Գինն ու երեխաները նետվեցին դեպի դրամները։ «Որտեղից»։ «Հաջող դերակատարման վարձն է»՝ դժկամությամբ բացատրեց երկնային որդին։ «Շատ լավ», գոչեց Մաթիլդան։ «Ֆիլիպ, վազիր գինի բեր, օգյուստ, հացի գնա, Թերես, ամբողջ կգնես»։ 10 րոպե անց այդ ամենն արդեն սեղանին էր, և բաժակների, դանակների ու պատարակաղների զնգոցների տակ մի աշխուշ խնջույս սկսվեց։ Անատոլը նայում էր ուտելիքով ափսեին ու գինով լի բաժակին և մտածում էր, որ այս ամենին վճարված է իր կյանքի գնով։ Անատոլ Ֆիլատրի կյանքը փոխվեց։ Նա արդեն վարձով հագուստ վերցնելու հնարավորություն ուներ, որի շնորհիվ ավելի նշանակալի դերեր էր ստանում։ Արդեն 1 շաբաթ էր, ինչ նա 1925 թվականի Մոնմարտրի գիշերային գինետների հաճախորդ էր խաղում, բայց ամեն օր երեկոյան, երբ անցնում էր թաղման գրասենյակի մոտով, Ֆիլատը ժպտադեմ դիմավորում էր նրան։ «Ինչպես է»։ Եթե այս խոսքերը լսվեին որևէ մեկ ուրիշի վերանից, ապա կհնչեին որպես քաղաքավարի մի հարց։ Բայց Անատոլը զգում էր, որ հարցի տակ թաքնված է գիրուկի անհամբերությունը, վերջապես երբ ես մեռնելու։ Անատոլը գնում էր անհարմար վիճակի մեջ և թեթևակի հազավով նեղավորի պես կրկնջում էր. «Չէի ասի, թե լավ, կոկորդս բորբոքված է, հոդերս սաստիկ ցավում է»։ «Եթե քեզ հայտնի են կոմոլոր դեկարությունները, կնշանակի տխուր վախճան դեռ շատ հեռու է»։ Անատոլ այդ խոսքերում ծաղր զգալով աչապարում էր սեղմել իրեն պարզած 3 մատները և կծկված հեռանալ։ Այս խոսությունը կրկնվում է ամեն անգամ տուն վերադառնալիս։ «Օվ, եթե դրամատանը 500 ֆրանկի հաշի ունենար, ինչպիսի հաճույքով այդ դրամը կնետեր Ֆիլատին»։ Սակայն ի՞նչ խոսք, նա այդքան դրամ չուներ, և որևէ հույս էլ չէր մնացել։ Վերացել էր նաև ապրելու ցանկությունը։ Նա նույնիսկ ինքն իր մասին սկսեց անցյալ ժամանակով խոսել։ Նոր տարուն Անատոլ իր հոգեառից լավագույն ստվարաթղթի վրա տպագրված մի շնորհավարգիր ստացավ։ «Անկեղծ բարեմաղթություններով և որպես հիշատակ պարոն Ֆիլատից»։ Այդ արդեն չափից դուրս էր։ Նա արդեն ներխուժում էր Անատոլ Ֆիլատրի բնակարանը։ Նա պահանջում էր Անատոլի մահը։ Դժվար Անատոլի իրեն այլևս զգում էր ոչ թե որպես մարդ, այլ մի վաճառված ապրանք։ Երկնային որդին շնորհավորագիրը դրեց գրպանն ու ափերով ծածկեց դեմքը։ «Ո՞վ է ուղարկել»՝ հարցրեց Մաթիլդան։ «Զինվորական ծառայության օրենիս ընկերը, չես ճանաչի»։ Գլուխը պտտվում էր։ Գլխացավից բողոքելով Անատոլը պարկեց քնելու, բայց ամբողջ գիշեր չկարողացավ փակել աչքերը։ Միակ ելքը հիվանդությունն է և մահը։ Ատամները սեղմած, նա ականջ դրեց իր շնչառության ու սրտի աշխատանքին։ Ուսադեմին նա եկավ այն եզրկացության, որ արդեն հոգեվարքի մեջ է, և այդ մտքերով էլ նա քնեց։ Երազում տեսավ սևազգեշտ ու սև ձեռնասներով Պիլադին, որը արցունք նաչկեին թեքվել էր հրաժշտի համբույտով։ Նա իր մորուխով խուտուտ էր տալիս Մեռնողի այտը և հեգեկոցի միջից կրկնում. «Ես հարգանքով եմ լցված ձեր նկատմամբ, Անատոլ Ֆիլատեր»։ Իսկ Անատոլը պատասխանում էր. «Ինձ համար ամենից կարևոր խոսքիս դեր լինելն է»։ Այս խոսքերի վրա ֆրակով մարդը Անատոլի կրծքին ամրացրեց ադամանդազարդ ոսկե մի խաչ։ «Մաթիլդա», գոչեց երկնային ոգին, «տես, ես բարձրագույն պարգև ստացա»։ Մաթիլդան ցնցեց նրա ուսը և Անատոլը արթնացավ։ Երբ արդեն պետք է վեր կենար անկողնուց, նա հուսահատությամբ նկատեց, որ իր բոլոր հիվանդությունները երազի հետ միասին դարձել են անցյալ։ Ֆիզիկապես նա իրեն հոյակապ էր զգում։ «Ինչպես երևում է, շատ ստոր մարդ է»,  մտածեց նա նայելով հայելու։ Նա գնաց աշխարհանքի և ինչպես միշտ առանց դավաճանելու իր ճշտապատության։ Կինոստուդիայում անտարբեր մարդկանց խումբը, որոնցից մեկը նա էր, կանգնած էր ստվարաթղթի տան առջև մայթին։ Հանկարծ մի կրակոց լսվեց։ Անցորդները նետվեցին դեպի առաջին հարկի պատուհանը։ Ինչ-որ մի երիտասարդ ինքնասպանություն էր գործել։ «Անցորդներ, տեղերում»,  գոչեց ռեժիսորը։ «Կրկնում ենք 5-րդ անգամ»։ Նոր կրկնության ժամանակ Անատոլ Ֆիլատերը լսեց մարգարեական խոսքերը։ «Դռնաբանուհի», բացատրում էր ռեժիսորը, «դուք ավելի զգացմունքային պետք է լինեք, երբ ասում եք, խեղճ մարդ ինքնասպանություն է գործել, տեսնելով, որ մահը չի մոտենում, ինքը գնաց դեպի մահը. Ձեր խոսքերում սա ամենից կարևորն է»։ «Տեսնելով, որ մահը չի մոտենում, ինքը գնաց դեպի մահը»։ Այս նախադասությունը ամբողջ օրվա ընթացքում չհեռացավ Անատոլի գլխից։ Կինոստուդիայից վերադառնալիս նա մտավ դեղատուն, մկնդեղ գնեց և հիմա միայն գրպանում շոշափելով փաթեթը, նա զգաց, որ կարող է ուղիղ նայել և Աստծո, և Պիլատի աչքերի մեջ։ Աղտքը նա անպայման կմարի։ Ինչպիսի արժանապատվությամբ նա հիմա կմոտենա Պիլատին։ «Վաղն արդեն մարած կլինի պարտքը, պարոն Պիլատ», այսպես կասի նա մռայլ ձեռնարկության տնօրենին և շրջվելով դանդաղ շանուհի ճանապարհը, իսկ գիրուկ Պիլատը տագնապահար գլուխ կկոտրի, թե այդ ինչ է նշանակում։ Անատոլը դուրս ելավ լեփլեցուն մետրոից և լայն քայլերով վեր մարծացավ։ «Ինչ մաքուր օդ»։ Մինչև թաղման գրասենյակը մնացել է 150 մետր։ Պիլատը իր սովորական տեղում չէր և համարաբար ուր որ է կհայտնվի։ Եթե նա չդիմավորի, Անատոլը ինքը կմտնի գրասենյակ և կարտասանի արդեն պատրաստած ճակատագրական նախադասությունը։ Եվս մի քանի քայլ և Անատոլը կմտնի գրասենյակ։ Տարօրինակ է, ամենուրեք լույսերը մարած են և մեծ պատուհանների կալարանները իջեցված են։ Արամստացած երկնային որդին մոտենում է գործ դռներին և կարդում սև շրջանակի մեջ առած տպագիր մահաստը։ Վախճանվելու պատճառով գրասենյակը չի աշխատում։ Բոլորովին իրեն կործրած, բալշած աչքերով, Անատոլը մեկ անգամ ևս կարդում է բարձրաձայն. «Վախճանվելու պատճառով գրասենյակը չի աշխատում»։ Երկնային որդին նետվում է դեպի դռնապանուր սենյակը։ «Ով է վախճանվել»,  գոչում է նա։ «Ով է նունջեցյալը»։ Վարակույրը մի կողմ է քաշվում, սվում է թաղցոտ ու հանսխանը, Պիլատը, անոտի խցանումից։ Անհավանական է։ Մերել է մահվան երթվյալ համագործակիցը։ Մերել է ուրիշների մահվան հաշվին բարգավաճող մարդը։ Պիլատը դարձել է Պիլատի հաճախորդը։ Անատոլ Ֆիլատերը քառորդ ժամից ավելի անշարժ կանգնեց մահազդի դիմաց։ Հետաքրքրությունը չկարողանալով զսպել, դռնաբանուհին իր պատուհանից առանց հայացք հեռացնելու նայում էր։ Անատոլը հանեց գլխարկը, գլուխը քորեց, հետո գլխարկը դրեց ու դանդաղակայով գնաց դեպի դիմացի լուսավոր ցուցափեղկերով թաղման գրասենյակը, որը պատկանում էր Մուի. Երկնային որդին բացեց գրասենյակի մոտիկի դուռը և մոտեցավ սևազգեստ կորաքամակ տղամարդուն, որը նստած էր կանաց շմահուդով ծածկված սեղանի մոտ. «Պարոն», ասաց Անատոլը, «ես մտահոգ հորդուկ նշանավոր ֆիրմայի տնօրեն Ֆիլատր Ավաքի եղբայրն եմ. ես մի միտք եմ հղացել, որը կարող է շահեկալ նել ինչպես ձեզ, այնպես էլ ինձ համար. Բանն այն է, որ
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։